valsts prezidenta vēlēšanas. Kurš saimniekos Rīgas pilī? Egils Levits.
Kandidāta politiskā karjera.
1955. gadā dzimušā Egila Levita ģimene 1970. Gada pirmajā pusē emigrēja uz Vāciju, kur Levits pabeidza Mīnsteres latviešu ģimnāziju, bet pēc tam Hamburgas universitāti. 1980. Gada beigās Levits iesaistījās Latvijas Tautas frontes darbībā, kļūstot par tās domes locekli. Pēc 1990. Gadā notikušajām Latvijas PSR augstākās padomes vēlēšanām Levits kopā ar Romānu Apsīti, Tālavu Junzi, Aivaru Enziņu un citiem juristiem piedalījās 1990. Gada 4. maijā pieņemtās deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu sagatavošanā. 1993. Gadā Levits ievēlēja 5. saimā no Latvijas Ceļa. Nelgi pēc tam viņš kļuva par tieslietu ministru un ministru prezidenta biedru Valda Birkova valdībā. 1994. Gadā pēc Birkova valdības demisijas Levits ieceļ par Latvijas vēstnieku Austrijā, Šveicē un Ungārijā, bet 1995. Gada vidū viņu ievēl par Latvijas pārstāvi Eiropas cilvēktiesību tiesā. 2004. Gadā, kad Latvija pievienojās Eiropas Savienībai, tieslietu ministrija Levitam uztic pārstāvēt Latviju Eiropas kopienu tiesā. Kā iespējama kandidāta uz valsts prezidenta amatu, Levits min jau 2007. Gadā, taču toreiz viņš no kandidēšanas atteicās. Nacionālā apvienība un atsevišķu vienotības pārstāvi Levitu kā iespējama kandidāta uz valsts prezidenta amatu min arī 2011. Gadā, tomēr oficiāli izvirzīts viņš netiek. 2007. Gadā Levits kļuva par toreizajā valsts prezidenta Valda Zatlera izveidotās konstitucionālo tiesību komisijas vadītāju. Pēc 2012. Gadā notikušā referenduma par valsts valodas statusu piešķiršanu šī komisija nāk klajā ar ierosinājumu papildināt Latvijas Republikas satversmi ar īpašu ievadu preambulu. Aktivitātes apspriešana sākas 2013. Gadā. Tad, skaidrojot iemeslus, kādēļ uz sanāksmi, kurā tika apspriests preambulas teksts, nav aicināts saskaņas centra pārstāvi, Levits paziņo, ka preambula savā ziņā esot viņa privāts projekts.
Kandidāta piedāvājums.
Prioritāte ir nacionāls un eiropeisks piedāvājums Latvijai. Nacionāls nozīmē tādu, kas atbilst Latvijas valsts un pilsoņu interesēm. Eiropeisks piedāvājums savukārt nozīmē, ka mums jābalstās uz tām vērtībām, kas ir kopīgas visai Eiropai. Tā ir demokrātija, taisnīgums, tiesiskums. Latvijas Radio jautā kandidātam Egilam Levitam.
Vai valsts prezidentam jādod lielāka vara?
Principā nevajadzētu. Mums ir parlamentārās demokrātijas iekārta. Reālā varas institūcija ir ministra prezidents, ministru kabinets, valsts prezidents var dot savu atbalstu valstī un var veidot valsts, tieksim, vidējā termiņa politiku ar savu domu, ar saviem argumentiem, un tieši tā ir valsts prezidenta funkcija mums.
Kādas būtu jūsu kā valsts prezidenta prioritātes ārpolitikā?
Ārpolitikā divi virzieni. Viens ir drošības stiprināšana, tas nozīmē NATO klātbūtne Latvijā un Latvijas iesaiste NATO. Tātad NATO ir ārpolitikas un vienlaicīgi drošības politikas faktors, un tur mums ir jābūt absolūtai prioritātei. Otrs ir Eiropas Savienība. Latvija, manuprāt, līdz šim neizmanto visas savas iespējas Eiropas Savienībā, un ar savu Eiropas pieredzi varētu dot zinām pienesumu, lai Latvija pilnvērtīgāk izmantotu savas iespējas, ko tai dot līdzdalība Eiropas Savienībā.
Kā saliedēt mūsu sabiedrību?
Neviena pluralistiska sabiedrība nav homogēna. Homogēna ir tikai totalitāra sabiedrība. Tas nozīmē, mums ir jābūt kopējam pamatam, uz kā balstās šī pluralistiskā sabiedrība. Šis kopējs pamats ir iezīmēts satversmes ievadā, un tas ir demokrātiskā valsts iekārta. Tas ir tas, ka šeit ir mums kopēja valsts valoda, ka Latvijas valsts rūpējās par cilvēkiem, respektīvi sociāli atbildīgu valsts, tiesisku valsts, tie ir valsts pamati, uz kā jābalstās šai pluralistiskai sabiedrībai.
Kas pieder kandidātam?
Atbilstoši paša Levita sniegtajām ziņām, viņam pieder divi zemes gabali Mārupē, divi zemes gabali un māja Anguris novadā, kā arī dzīvokļi Rīgā un Cēsīs. Viņam pieder arī 2009. Gadā ražota Mercedes-Benz markas automašīna. Levitam nav nec būtisku parādu saistību, nec vērā ņemamu uzkrājumu.
Kandidāta, izvirzītāji un atbalstītāji.
Levitu valsts prezidenta amatam izvirzījuši trīs Nacionālās apvienības deputāti – Ināra Mūrniece, Gaidis Bērziņš un Imants Parādnieks, vienotības frakcijas deputāti Veikos Polītis un Lolita Čigāne, kā arī frakcijas no sirds Latvijai deputāts Ringolds Balodis. Ja pirmajā balsošanas tūrē savas balsis par Levitu atdos visi tie deputāti, kas līdz šim pauduši tādu apņemšanos, Levits var reiķināties ar 21 deputāta atbalstu. Pirmdien šajā pašā laikā valsts prezidenta amata kandidāta Raimunda Vējoņa vizītkarte. Bet visu prezidenta amata kandidātu profilus meklē mūsu ziņu portālā LSM.lv.